Duh, amin. Iubiți frați întru Hristos, așa cum ați auzit în pericopa evanghelică de azi, de la Luca, capitolul 8, versetul 5 până la 15, este vorba despre o pildă, o pildă pe care o știm cu toții și nu odată am auzit-o, dar de fiecare dată putem trage mereu alte și alte concluzii. Este vorba despre pilda semănătorului, ieșit asemănătorul să semene sămânța sa, și semănând el una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările ce le-au mâncat-o, alta a căzut pe piatră și răsărind s-a uscat pentru că nu avea o mezială și alta a căzut între spini și spinii crescând cu ea au înăbușit-o și alta a căzut pe pământul cel bun și crescând a făcut rod însutit, acestea zicând striga, cine are urechi de auzit să audă. Iată, iubiți frați, întru Hristos, din mila Dumnezeu toți avem urechi și toți auzim. Dar fiecare auzim ceea ce vrem și ceea ce ne place. Pentru că dacă am auzit cu adevărat cuvântul Dumnezeu, cu toții ne-am schimbat. Nu am așteptat de la o duminică la alta să se schimbe, să se întâmple un miracol cu noi, ci noi înși ne-am devenit pentru noi miracol, schimbându-ne din omul cel vechi în omul cel nou. Am auzit multe cuvinte de învățătură și multe pilde din vieți de sfinți. Și cu toate acestea, tot noi am rămas, precum spunea Părintele Procul, Dumnezeu să-L ierte, cu oriunde mă duc, tot de mine dau. Cam așa se întâmplă cu fiecare dintre noi. Deci, și noi am auzit această pildă, semănătorul a ieșit să semene sămânța sa. Adică cel care a ieșit să propovăduiască cuvântul Dumnezeu este însuși Domnul nostru Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, care a ieșit să semene învățătura sa. Și această învățătură este, așa cum am spus de multe ori, viață, este putere, este foc, este căldură, este lumină. Ucenicii nu au înțeles ce înseamnă această pildă. Și atunci Mântuitorul le spune, sămânța este cuvântul Dumnezeu, iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască, iar cea de pe piatră sunt aceia care auzind cuvântul îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcina și ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă, cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu grijile și bogăția și cu plăcerile vieții se năbușă și nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce cu inimă curată și bună aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Aceasta este pericopa evanghelică și dacă am fost atenți cu toții, ne dăm seama că ne încadrăm între a treia și a doua lucrare, adică sămânța căzută pe piatră și cea căzută între spini. Sunt prea puțini cei care au sămânța căzută bună în pământul cel bun, care într-o răbdare aduc roadă. De ce în răbdare? Pentru că viața duhovnicească și mai ales desăvârșirea nu se întâmplă pe loc. Este o luptă, este o lucrare de mult timp. De aceea omul trebuie mereu să se autodepășească, mereu să încerce să devină mai bun. Aceasta este chemarea pe care ne-o face Hristos, fiți desăvârșiți, precum Tatăl meu desăvârșit este, sau fiți sfinți precum Tatăl meu sfânt este. Deci, Domnul a arătat inimile oamenilor și ce este drumul? Drumul este omul cel mândru care are inima învârtoșată și care este bătătorită de grijile vieții și spune că el n-are nevoie de Dumnezeu, că el se descurcă singur, că tot ce a făcut el este cu mâna lui, cu gândirea lui, cu capul lui, și să lăsăm noi aceste texte că sunt pentru babe. Sunt foarte mulți care astăzi au astfel de reacții. Aceștia nici măcar nu primesc cuvântul Dumnezeu, nici măcar nu vor să audă de cuvântul Dumnezeu și vin diavolii și iau această învățătură și o duc de la ei ca nu cumva să se folosească. Iar piatra este inima celui care aude cuvântul Dumnezeu și îl primește cu bucurie, însă are puține evlave față de Hristos, inima lui este încă împietrită, iar la o ispită sau la o încercare, îndată se leapă de Hristos și urmează vrăjmașului diavol. Spinii sunt cei care încă sunt pătimași, care încă lucrează cu patimile din ei. Și pentru această lucrare pătimașă, Harul Duhului Sfânt se îndepărtează și nu poate să rodească acest cuvânt al Dumnezeu. Nu este suficient să ascultăm cuvântul Dumnezeu. Trebuie să-l primim și în răbdare să-l folosim și să aducă roade. Adică nouă ni se spune să iubim pe vrăjmașii noștri. Și n-am ajuns nici măcar să iubim pe aproapele nostru, dar pe vrăjmașul nostru. Deci această iubire trebuie să lucreze. Această iubire trebuie să înceapă de cel de lângă noi. Și pe urmă, depășind această graniță, să începem să iubim și pe cei care ne-au făcut rău sau care ne doresc răul sau care ne bârfesc. Vedeți cât de greu se primește cuvântul Dumnezeu, dar cât de ușor se primește o bârfă. Cât de greu se primește glasul lui Hristos cel adevărat și cât de ușor se primește șoapta vrăjmașului. Și toate acestea pentru că omul este înclinat mai mult spre rău decât spre bine. Se zice că în vremurile vechi a fost un împărat al evreilor numit Manase, care se purta cu poporul cu nemilostivire. Prorocii și învățătorii l-au sfătuit să conducă poporul cu blândețe și cu dragoste. Îl învățau să facă binele, el să n-a ascultat cuvântul Dumnezeu, nu s-a căit că era ca un drum bătătorit și văzând Dumnezeu voința ce avea, ce a făcut. A ridicat un împărat de la răsărit care a venit cu război asupra lui, l-a luat rob și l-a închis într-o seară într-un cazan, vrând ca a doua zi să-l ardă și să-l aducă jertfă la idol. Ce a făcut acest rege al Manase în cazanul în care era închis? Și-a adus aminte de păcatele sale, a plâns, a rugat Dumnezeu să-l izbăvească, făgăduind că nu va mai păcătui. Văzând Dumnezeu îndreptarea voinței lui, a primit pocăința și lacrimile sale și a trimis un înger să-l izbăvească din acea primejdie. Apoi și-a vândut averea și-a dat o milostenie și tot restul vieții sale l-a petrecut nevoindu-se cu post, priveghere, rugăciune și rele pătimiri și a mers în rai să se bucure pururea. Iată, dragilor, ce înseamnă adevărata pocăință și ce putere are această pocăință. Vedem lumea de azi că este înrobită de patimi, este înrobită de această lucrare a mândriei și încăpățânării și orgolului, în care oamenii nu se mai pleacă unul în fața altuia. Oamenii nu mai văd necazul cel de lângă el, nu mai văd pe fratele lor căzut, ci doar pe ei înșiși se văd și se glorifică. De aceea, dacă oamenii s-ar căi astăzi toți, pentru fără de legile lor, Dumnezeu ar schimba fața acestei lumi. Dar pentru că oamenii nu o fac și nu doresc să se schimbe, de aceea Dumnezeu îngăduie tăvălugul să se coboare pe această lume și să se prăpădească, așa cum vedem încet că se stinge sub ochii noștri. Deci, despre piatră, ne aducem aminte de Sfântul Apostol Petru, care atât de frumos vorbea cu Mântuitorul și a spus: Tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica și porțile iadul nu vor birui, pentru că el a mărturisit că Hristos este Fiul Dumnezeu și tot pe el face, pleacă de la mine blestematule, că nu cuge cel al Dumnezeu, cel al diavolului. Deci iată Sfântul Apostol Petru, care atunci când Mântuitorul îi spune că va fi dat la moarte și va pătimi pentru neamul acesta și va fi omorât și a treia zi va învia, el a spus că niciodată nu se va lepăda de Hristos, ci chiar cu prețul vieții va păstra această credință vie în sufletul lui. Și Mântuitorul îi spune că nu va cânta cocoșul de două ori până de trei ori până se va lepăda el. Și într-adevăr a ajuns vremea să se lepede. Și când a auzit glasul cocoșului, îndată și-a adus aminte de cuvintele Mântuitorului și s-a căit și a plâns amarnic. Iar atunci la Marea Galilei, când Mântuitorul se arată ucenicilor, îl ia pe Sfântul Petru deoparte și întreabă: Petru, mă iubești tu pe mine? Tu știi, Doamne, că te iubesc paștuile mele, și îl întreabă de trei ori. Și el se întristează de ce îl întreabă și nu are încredere în el. Dar și-a dat seama ulterior că, de fapt, prin această mărturisire a iubirii față de Dumnezeu, Dumnezeu i-a vindecat cele trei lepădări pe care le-a făcut. Vedeți cât de frumos lucrează Dumnezeu în viața noastră și cât de frumos lucrează în viețile sfinților. Care sunt spini, iubiți frați, în Duhul Hristos? Ne aducem aminte de viața Sfintei Maria Egipteanca, care nu putea să primească cuvântul Dumnezeu din cauza acestor spini și din cauza acestor griji și plăceri. Dar în același timp ne aducem aminte de Sfânta Evdochia, care se prăznuiește pe 1 martie și viața ei este la fel de frumoasă și la fel de impresionantă. Ea s-a născut în Libia și fiind samarineancă de neam nu avea credința cea dreaptă, dar fiind de o frumusețe izbitoare atrăgea mulți bărbați la patul ei. Și din această cauză a ajuns în vremea respectivă să aibă atât avere încât se putea pune la concurență cu cei mai mari împărați, cu toată împărăția lor, cu toată averea lor, ea fiind o prea desfrânată. Și gândiți-vă ce înseamnă cuvântul Dumnezeu care se seamănă în pământul cel bun. Cum s-a întâmplat cu această femeie desfrânată să ajungă o roabă a lui Hristos? În acea perioadă, un oarecare monah german care se ducea spre casa lui, în cetatea Iliricului, s-a adăpostit la un creștin acasă, iar acesta avea casa perete în perete cu această desfrânată. Iar el, după ce s-a odihnit puțin, s-a trezit din somn și a început să citească din psaltire și să cânte psalmi. Această femeie, auzind cum cântă cineva, neștiind cine este, s-a trezit din somn. Nu erau geamuri, nu erau termopane, era poate o pătură pusă în geam, nu erau ca și astăzi condițiile care le avem noi. Și auzind aceste cântări de psalm, s-a pus în fund pe patul ei și n-a putut să doarmă și a ascultat toată privegherea călugărului. Și aici fac o paranteză, cât de important este ca fiecare creștin, mai ales monahul, să nu-și lase pravila. Iată, pentru această pravilă pe care a făcut-o, a salvat un suflet și a întors de la iad spre rai, un suflet păcătos. Aceasta, după ce a cântat psalmii utreniei, el s-a pus să citească cu voce tare din Sfânta Scriptură și din tâlcurile Sfinților Părinți, unde vorbea despre iad și despre judecata al Dumnezeu. Ea, când a aflat ce zice Scriptura, că vai de cei bogați, că vor merge în fundul iadului, ea s-a înfricoșat, pentru că, v-am spus, avea foarte multă avere. Și atunci a început să se tânguiască, a început să-și aducă aminte de toată viața ei păcătoasă și în sufletul ei dorea cu toată sinceritatea schimbarea vieții ei. Și aceasta se întâmplă într-un mod miraculos, pentru că noi, dacă astăzi ne gândim că avem o patimă și cât de greu ne despărțim de ea și cât de greu scăpăm de ea, ne minunăm cum această femeie sau această fată avea patima desfrâului, pentru că mulți, mulți bărbați trecuseră la casa ei, cum a putut dintr-o dată în inima ei să se aprindă acest dor după dorința de a fi cu Dumnezeu și a lepăda păcatul, asemenea și Sfânta Maria Egipteanca. Gândiți-vă că ea a plecat la mormântul Domnului, la Sfânta Cruce să se închine, și a plecat acolo doar ca să păcătuiască cu acei tineri pe corabie. Nici de cum nu era în mintea ei Sfânta Cruce. Dar acolo, văzând pe toți că merg să se închine, neavând ce să facă, a zis că merg și eu cu ei. Și știți ce s-a întâmplat? Că n-a putut să intre în clădire pentru că a fost împinsă de o mână nevăzută. Și în clipa aia, când și-a dat seama că din cauza păcatelor ei nu putea să intre, și-a promis în fața Maicii Domnului că din clipa aceea își va schimba radical viața. Și aici revin, mă minunesc cum aceste femei desfrânate au putut într-o clipă să renunțe la toată viața lor păcătoasă, că deja erau pătimașe rău, erau obișnuite cu așa ceva. Ele în fiecare zi păcătuiau cu mulți bărbați odată. Nu avea treabă ca și în zilele noastre să aibă fiecare o iubită. Deci iată, atunci au păcătuit și într-o clipă au lăsat acest obicei și au urmat lui Hristos. Bineînțeles că Sfânta Evdochia, după ce s-a făcut dimineața, n-a mai putut să doarmă, l-a căutat pe acest monah, l-a întrebat ce credință are și de unde sunt aceste învățături, că n-a auzit în viața ei așa ceva și că s-a înfricoșat foarte tare. După ce monacul German o întreabă de neamul ei și de religia ei și a spune că este samarineancă și știm că samarinenii erau numiți câini de către evrei pentru că nu se închina la Dumnezeu cel adevărat, ea și-a exprimat dorința să schimbe viața. Dar monacul German n-a schimbat-o într-o clipă, i-a dat să citească, a dus-o la un preot pentru a o pregăti pentru botez, a închis-o 7 zile în odaia ei, ea avea portar la poartă, avea cameriste, avea femei de serviciu, deci era o femeie cu mulți, mulți bani, avea o întreagă industrie pe lângă ea. Și cu toate acestea, această femeie s-a hotărât să renunțe la toate. A dat toată averea ei săracilor, a eliberat slugile și s-a dus, după ce s-a botezat, s-a dus la mănăstire dusă de monacul German, care nu departe, 30 de stadii, avea o mănăstire de fecioare. Acolo nu intra niciun bărbat decât călugări și preoți. Nu erau oameni de rând, nu avea voie să intre. Și a început nevoința ei, nimeni nu știa viața ei din trecut. Și acolo, auzind un tânăr foarte bogat despre faptul că ea s-a retras acolo,
și pentru că s-a simțit bine în preajma ei și vrea să se mai îndulcească și îi părea rău că această femeie s-a dus din lume și s-a predat lui Dumnezeu, ce s-a gândit în mintea lui? Să meargă să o cerceteze pe Sfânta Evdochia și să o lămurească să se întoarcă înapoi la obiceiurile ei. Dar pentru că a mers la mănăstirea și n-a fost primit, pentru că i s-a spus că nimeni dintre cei din lume nu este primit în mănăstire, ci doar călugării și preoții, el s-a dus la mănăstirea acestui monah german și a spus dorința lui de a intra în monahism și că este singur la părinți și foarte bogat. Dar German a privit la privirea lui și a dat seama după privire și după față că el de fapt avea patima desfrâului. Dar cu toate acestea, el a zis că am auzit că există aici oarecare monahie Evdochia, care a fost o femeie destrăbălată la viața ei și a reușit să renunțe la toate pentru Dumnezeu. Oare eu nu am șansa mântuirii dacă această femeie a reușit? Și atunci monacul German a fost lăsat înduplecat de cuvintele lui și când a plecat un călugăr cu tămâie la mănăstirea de Fecioare, l-a trimis și pe acesta să meargă împreună cu el să o vadă pe Evdochia îmbrăcat și la rândul lui ca monah. Iar acesta, când a prins momentul, a luat-o pe Sfânta Evdochia deoparte și a adus aminte de vremurile care a trăit și a spus că să se întoarcă înapoi. Deci și-a distrus sănătatea, frumusețea, nu mai era frumoasă, era palidă de post, era uscată la față din cauza lipsei de hrană, nu mai era împodobită ca înainte. Și Sfânta Evdochia l-a privit cu multă, cu încruntare și a suflat asupra lui zicând: Dumnezeu să te judece pentru ceea ce faci. Și în clipa aceea acesta a murit pe loc. Femeile, maicile, când au văzut această minune, s-au rugat noaptea la Dumnezeu să descopere de ce s-a întâmplat această moarte. Le era frică ca nu cumva să se audă la împărat și să fie tulburare mare în cetate. Iar la Sfânta Evdochia îi apare Mântuitorul în vis și îi spune să se ducă dimineața la trupul mortului, să facă rugăciune și să-l învieze pe acela mort. Și ea face ascultare, se duce lângă trupul mortului, se roagă și acesta înviază. Și înviind, își cere iertare la Sfânta Evdochia pentru îndrăzneala lui și se duce la rândul lui și se călugărește. Ea ajunge să moară ca martiră în cel din urme, dar este minunată viața ei și nevoința ei. Deci iată, dragilor, întrebare. Oare noi nu auzim cuvântul Dumnezeu în fiecare duminică? Oare nu auzim și noi de pe YouTube fel și fel de predici și fel și fel de vieți de sfinți și noi rămânem la fel de încuiați și la fel de pătimași? Cum se poate ca unele sfinte și sfinți care au auzit cuvântul Dumnezeu odată să se întoarcă pentru totdeauna, iar noi ne bălăcim și revenim din nou la aceleași păcate? Ne aducem aminte de Sfânta Cuvioasă Paraschiva, care nu peste mult va fi prăznuită și care la 10 anișori, intrând în biserică, a auzit cuvântul preotului care a spus că cel ce vrea să urmeze după el să-și ia crucea să urmeze lui, să-și dea toate averile și să urmeze lui. Și Sfânta Cuvioasă Paraschiva, din momentul acela, și-a schimbat radical viața. Ne aducem aminte de Sfântul Antonie cel Mare, care mergând la biserică auzi de aceleși cuvinte și îndată lasă toată și urmează lui Hristos. Și-a împărțit averea și-a păstrat doar pentru el și pentru sora lui puțin avere ca să poată supraviețui. Și când următoarea duminică aude: nu vă îngrijiți de ziua de mâine, că știe Dumnezeu ce aveți nevoie, îndată de toată averea și a lui și a surorii lui săracilor și rămân cu totul desăvârșit săraci și urmează lui Hristos. Cum au putut, dragilor, acești plăcuți al Dumnezeu să renunțe la toate într-o clipă? Și nouă ne trebuie predici peste predici, cuvinte peste cuvinte și nu se întâmplă nimic în inima noastră. Vom spune poate că Sfântul Apostol Petru, când a ieșit să propovăduiască la cincizecime, 3.000 de bărbați s-au botezat auzind cuvântul lui, pentru că au auzit vorbindu-se multe limbi. Fiecare a auzit în limba lui cuvântul spus de Sfântul Apostol Petru. Și mai departe vedem că la templul lui Solomon a convertit 5.000 de creștini, de evrei, pentru faptul că au auzit și au văzut cu ochii lor cum a vindecat pe cel slăbănogit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu lucrea prin minuni și întărea cuvântul lor. Dar dacă ne uităm la Sfântul Ioan Botezătorul, care n-a făcut nicio minune, și toată cetatea Ierusalimului era la Iordan și se boteza și veneau la acest cuvânt ca la un magnet, vom spune acolo ce a fost. A fost puterea cuvântului. Această putere a cuvântului este și astăzi și va fi întotdeauna. Oare cărturarii și fariseii nu aveau cuvântul puternic? Ce spune Mântuitorul? Ascultați tot ce vă zic ei, dar nu le urmați lor, pentru că nu fac ceea ce trebuie, dar cuvintele care le spun sunt adevărate, urmați-le lor. Ei astăzi sunt foarte multe cuvinte și adevărate, dar și multe neadevărate. Și îți trebuie mult discernământ să vezi care e adevărul și care e minciuna. Deja este o patologie legată de Apocalipsă. Oamenii sunt disperați, toată ziua urmăresc Apocalipsa. Dragilor, este înșelare. Vă lăsați amăgiți de Satana. Nu Apocalipsa ne interesează pe noi, ci sfârșitul vieții noastre. Sfinții părinți ne-au avertizat care sunt pașii. Noi știm deja că suntem în perioada Apocalipsei. Nu e ceva nou. Dar ce am schimbat noi la viața noastră? Suntem mai smeriți? Suntem împăcați cu aproapele? Ținem post mai aspru? Dăm milostenie mai multă? Stăm mai mult la rugăciune? Dacă stăm zeci de ore pe telefon, aceea nu este căință, nu este viață duhovnicească. Chiar dacă privești la lucruri duhovnicești, este înșelare. Avem atâtea vieți de sfinți și cărțile sfinților părinți și pe noi ne interesează știrile pe internet și ce zic anumiți părinți despre vremurile care vin și profețiile lor. Avem profețiile sfinților părinți, avem Apocalipsa, ce ne mai trebuie? Ne trebuie o viață curată, ne trebuie pocăință sinceră și ne trebuie să fim smeriți. Este o problemă și când avem minte de la Dumnezeu mai mult decât altul, pentru că dacă nu o folosim cu smerenie, ne duce la pierzare. Mulți s-au pierdut, cum a fost și Arie, a fost foarte deștept și predica foarte frumos, dar pentru că n-a avut smerenie, a căzut în erezie. Și mulți putem cădea astăzi în aceste înșelări și capcane. Diavolul se folosește de orice, ca pe fiecare, știindu-i neputința, să-l dirigeze cum știe el mai bine. Trebuie să avem mare grijă ce urmărim, ce ascultăm și după cine ne luăm. Pentru că Sfinții Părinți ne sunt călăuză și pe aceștia trebuie să-i studiem. Și nu putem spune, păi dar Sfinții au vorbit în perioada lor, pentru vremurile acelea. Noi deja avem lucruri noi care încă nu s-au discutat. Adică noi suntem mai versați decât Sfinții Părinți. Sfinții Părinți au vorbit foarte clar. Și între ei este Sfântul Ioan Evanghelistul, care a descoperit Apocalipsa cum i s-a dat de către Duhul Sfânt și ne-a spus totul în amănunt ce se va întâmpla. Noi trebuie să știm un lucru, dragilor. Noi ne gândim la Apocalipsă și ne axăm pe acest aspect și poate noaptea asta eu plec la Domnul. Ce am făcut cu viața mea? Sunt pregătit? Știu despre Apocalipsă, dar Hristos mă va întreba, frate, ce ai făcut cu viața ta? Eu nu ți-am spus să te îngrijești de Apocalipsă, de sfârșitul lumii, ți-am spus să te îngrijești de viața ta și de sfârșitul vieții tale. Și pentru că veni la sămânță și pentru că mulți, pentru că aud cuvântul Dumnezeu, îl primesc cu drag, de la o încercare se leapădă, iată, vedem astăzi ceva concret. Este vorba despre actele electronice, actele biometrice, cele care ne sunt necesare, de care nu ne putem despărți pentru că sunt esențiale în viața noastră. Fără de ele nu putem să ne mișcăm, nu putem să facem mare vâlvă. Ei, astăzi vom vedea de acum înainte cine este credincios Domnului și cine se va lepăda de el ușor primind aceste acte. Pentru că este o lepădare, așa zic Sfinții Părinți, aceste documente sunt o lepădare. Și vei spune o întrebare, așa cum zic alții ierarhi în zilele noastre, cu ce mă afectează pe mine un chip în actul meu de identitate? La ce mă încurcă? Păi, dacă Sfinții Părinți au spus că este semnul diavolului și că nu trebuie nici de cum primi că sunt vicleni, eu zic că este suficient pentru noi să înțelegem că sunt foarte periculoase. Iar dacă noi vrem să despicăm firul în patru, atunci avem o problemă de credință și nu avem credință concretă și clară că acești Sfinți Părinți au fost luminați de Dumnezeu când ne-a spus și noi vrem să mergem mai adânc ca să ne pierdem în ideile noastre. Dar putem găsi și la acestea anumite exemple ca să înțelegem de ce sunt periculoase aceste chipuri. În primul rând, noi știm că orice vine de la diavol pe un act al meu de identitate care mă reprezintă pe mine în societate, eu dacă am dragoste față de Dumnezeu, nu voi accepta. În al doilea rând, acum la granițe de azi începând, mi se pare că Sibiu este primul aeroport care deja a intrat în această schemă, nu vor mai avea nevoie de ștampile de viză cei din non-Europa, adică rușii, ucrainienii, sârbii, moldovenii, ci vor lua amprenta digitală și facială și vor fi recunoscuți pe plan mondial în 26 de state europene care cer acest lucru. Dar nu numai acest lucru, dragilor, și noi europenii vom fi chemați să acceptăm aceste lucrări, adică să primim aceste înregistrări faciale și biometrice ca să ne recunoască ușor peste tot. Chinezii au descoperit un program în care chiar dacă pui mască pe față, te depistează că tu ești. Vă dați seama ce tehnologie a ajuns să aibă? Și acesta este scopul lor, să te urmărească din toate punctele de vedere. Deja intră și digitalizarea ID-urile și pentru internet, nu mai avea libertatea de a circula pe internet și va trebui să-ți dai tu totul, toate datele, să aibă totul despre tine, ce cauți, ce urmărești, ce te interesează. Toate acestea le vor să le știe, pentru ca să te aibă la îndemână să se folosească de toate slăbiciunile și interesele pe care le avem fiecare dintre noi. Deci, noi trăim vremuri foarte grele și vin din ce în ce mai grele. De aceea s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie războiul și în țara noastră, tocmai ca să oprească, tot din mila lui ar fi acest lucru, să oprească această invazie a digitalizării în toată lumea noastră. Pentru că nu numai la noi, ci în toate statele europene se introduc aceste lucruri, pentru că se vede și trâmbițează că Antichristul este aproape. Deci, nu trebuie să studiem toată ziua Apocalipsa, pentru că știm ce vremuri trăim. Acum trebuie să studiem viața noastră, păcatele noastre, dacă am scăpat de ele, dacă încă le mai avem, ce să facem ca atunci când va veni sfârșitul vieții noastre să dăm răspunsul cel bun. Nu trebuie să facem o teologie a Apocalipsei, ci trebuie să facem o viață duhovnicească, așa cum Sfinții Părinți ne-au recomandat-o să o trăim. Dacă stăm să ne gândim, în viața Sfintei Paraschivii, care era ocupată de 12 ani de neam nobil, tatăl și mama ei muriseră, Sfânta și-a făcut un turn înalt și tare și a pus toate lucrurile în el, și-a vopsit ochii și-a pus cercei în urechi, inele în mâini și coliere la gât și-a dat cu ruși pe față și pe buze și-a încins mijlocul cu un brâu de aur, s-a îmbrăcat cu o rochie frumoasă și s-a încălțat cu pantofi cu o palmă mai înalt decât cei ale celelalte fete. Cu acestea se împodobea Sfânta și întreabă Sfântul Cosma Etonianul, este aici vreo copilă care vrea să se împodobească? Întrebare. Să ia exemplu de la Sfânta Paraschivii și să se împodobească la fel ca ea. Să vedem acum care este turnul cel înalt. Turnul cel înalt este cerul. Sfânta a împărțit toate lucrurile sale dându-le milostenie și le-a trimis prin săraci în rai. Cu ce și-a vopsit ochii? Nu cu vopsele pe care le folosesc unele femei fără de minte ca să pară frumoase înaintea bărbaților, ci se trezea în fiecare dimineață aducându-și aminte de păcatele creștinilor și plângea lovindu-și fața și udând-o cu lacrimi. Care sunt cercei? Avea urechile deschise stând cu evlavie ca să asculte Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie. Cu ce își făcea buzele? Nu cu ruși, ci rostind Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Care este colierul pe care îl avea la gât? Este postul pe care îl ținea și care făcea să-i strălucească gâtul ca soarele. Care sunt inelele? Sunt cele pe care le-a dobândit făcând multe metanii, încât degetele ei s-au făcut ca nodurile. Care este brâul de aur? Este fecioria pe care a păzit-o toată viața sa. Ce este rochia? Este sfiala pe care o avea atunci când trebuia să vorbească și frica al Dumnezeu care o acoperea. Care sunt pantofii cu toc înalt? Este mintea ei pe care o avea în cer, iar nu pe pământ, la lucrurile cele deșarte și mincinoase ca celelalte fete, așa se împodobea Sfânta. Dacă este vreo copilă care vrea să se împodobească precum Sfânta Paraschivii, să se gândească ce a făcut Sfânta ca să facă la fel și să se mântuiască. Doi evrei, fii diavolului, văzând pe Sfânta făcând minuni, au invidiat-o și au spus împăratului Antonin că este creștină. Atunci împăratul a chemat-o și a spus să se lepe de Hristos și să se închine zeilor și să o va face împărăteasă. Sfânta i-a spus, nu sunt nebună și lipsită de minte ca tine, ca să mă lepă de Hristos al meu și să mă duc cu diavolul, să las viața și să mă dau morții. Mai bine ar fi să lași tu întunericul și să vii la lumină. Ascultați, frații mei, o copilă să vorbească cu atâta îndrăzneală înaintea împăratului, cel ce l-are pe Hristos în inima sa, nu se teme de nimic. Dacă vrem și noi să nu ne temem nici de oameni, nici de demon, trebuie să-L avem pe Dumnezeu în inima noastră. Împăratul i-a spus sfinte, îți dau 3 zile. Dacă nu mă vei asculta, o să te omor, am să te ard într-un cazan. Sfânta a răspuns, împărate, ceea ce vrei să faci peste 3 zile, fă acum, pentru că nu mă lepe de Hristos al meu. Atunci împăratul a poruncit să fie aprins un foc mare, să pună un cazan plin cu smoală, pucioasă și catran și să-l fiarbă bine. Văzând cazanul, sfânta s-a bucurat, pentru că avea să plece din această lume de șarte să meargă în acea adevărată. Împăratul a poruncit ca sfânta să fie pusă în cazan ca să ardă. Atunci ea și-a făcut semnul Sfintei Cruci și a intrat înăuntru. Împăratul a așteptat 2-3 ceasuri, dar văzând că sfânta nu arde, a întrebat-o, Paraschivin, de ce nu arzi? Ea a răspuns, pentru că Hristos a răcit apa, de aceea nu ard. Împăratul i-a spus, stropește-mă și pe mine pe față ca să văd dacă arde. Sfânta a luat apă cu amândouă mâinile și a aruncat-o în față și îndată o minune. A orbit și fața ei s-a jupuit. Atunci împăratul a strigat, mare este Dumnezeu creștinilor și în el cred. Ieși din cazan și vino să mă botezi. Și așa, sfânta a ieșit din cazan și l-a botezat pe el cu tot palatul. Apoi a mers și a învățat și pe un alt împărat, botezându-l și pe acesta. După aceea, un al treilea împărat i-a tăiat capul și i-a s-a dus în rai ca să se bucure pururea. Deci iată, dragilor, aceasta este viața și lucrarea sfinților. Și noi, la rândul nostru, care am primit taina Sfântului Botez și am devenit creștini și suntem ostași al lui Hristos, avem datoria de a semăna cuvântul cel bun și viața noastră în preajma celor care ne înconjoară. Nu odată am spus că și noi trebuie să devenim apostoli pentru cei care n-au venit la biserică și noi trebuie să devenim dascăli și învățători pentru cei care nu cunosc care este calea cea adevărată. Sunt între noi profesori, învățători, dascăli, care și ei trebuie să semene cuvântul Dumnezeu în inima copilașilor, pentru că ei nu mai văd azi decât desene și jocuri, numai Instagram, numai TikTok și alte lucruri, neavând această oportunitate de a fi alături de Dumnezeu prin învățătura pe care trebuie să o primească. Părinții fiind ocupați, obosiți de la locul de muncă, le dau telefoane în mână ca să-și ureze munca, să se poată ocupa de cele ale casei, negândindu-se că le dau o travă și venin acestor copilași care sunt total nevinovați. Vremurile sunt grele, dar foarte potrivite pentru mântuirea sufletelor noastre. Cu puțină înțelepciune și cu puțină bunăvoință și dorință de pocăință, omul poate câștiga ușor împărăția lui Dumnezeu. Doar că vin vremuri și încercări la care încă n-a fost supusă lumea, despre care spune Sfânta Scriptură că ochii încă n-au auzit și la mintea omului încă nu s-a suit. Ceea ce se va întâmpla de acum înainte, de la începutul lumii, nu a fost. Vor fi încercări grele cum n-au mai fost pe acest pământ. Vor fi încercări noi, inedite, prin care lumea încă n-a trecut. De aceea nouă ni se cuvine, știind și cunoscând vremurile, să ne adâncim în rugăciune. Am observat că tot mai puțin oameni se roagă. Nu mai au puterea să se roage, nu mai au atracția să se roage. De ce? Pentru că cel mai mare dușman al rugăciunii este diavolul. De ce este dușman al rugăciunii? Pentru că știe diavolul că omul prin rugăciune se apropie foarte mult de Dumnezeu și prin rugăciune dobândește darurile Duhului Sfânt. Prin rugăciune se sfințește, vrei să fii sfânt? N-ai decât să te rogi cât mai mult posibil. Și rugându-te mult, este imposibil să nu te sfințești. Este ca și oala care o pui pe foc și care fierbe. Conținutul ei îndepărtează toate insectele. Nu se apropie nimic, niciun diavol nu se poate apropia, pentru că lumina care îl înconjoară pe cel ce se roagă este atât de puternică încât vrăjmașul diavol nu poate privi la ea. Avem nevoie de această multă, multă rugăciune, pentru că suntem slabi, dar avem nevoie să ne rugăm și unii pentru alții, să formăm o cetate, un zid de apărare împotriva vrăjmașului diavol. Noi suntem o mână de oameni, dar această mână de oameni ar trebui să fie un zid atotputernic. O mână de oameni au fost ucenicii Mântuitorului, cei 12, în lumea întreagă păgână și au făcut minuni cum nu s-au mai văzut la începutul lumii și au convertit o lume întreagă la Hristos. Noi suntem o mână de creștini, dar trebuie să îi îndreptăm pe toți cu rugăciunea noastră în primul rând. Viața noastră să fie lumină, viața noastră să fie speranță pentru cei care intră în contact cu noi. Oamenii au devenit foarte reci și egoiști. Nu se mai gândesc la ceilalți, doar la ei. Doar ei să se mântuiască și astfel se pierd. Nu există mântuire de unul singur. Mântuirea este colectivă, mântuirea este în dăruire, în jertfelnicie. De aceea și spune Mântuitorul că nu este dragoste mai mare decât a da viața pentru aproapele tău. Nu uitați pe lângă toată nevoința că cel mai presus este iubirea. Acest sentiment divin pe care Dumnezeu însuși îl poartă ca denumire, ce Sfânt Ioan Evanghelistul, că Dumnezeu este iubire. Această iubire trebuie să se reverse odată peste noi de la Dumnezeu și prin noi la ceilalți. Nu trebuie să o închidem în noi, că atunci devine iubire de sine, care se transformă într-o iubire înșelătoare, egoist. Nu mai este iubirea adevărată. Iubirea adevărată este cea în care noi înșine ne neglijăm pe noi în totalitate și dăm cinste celui de lângă noi, cu neputințe și cu toate neajunsurile pe care le are. De aceea Sfântul Apostol Pavel vine și ne îndeamnă: purtați-vă sarcine unii altora. Adică eu îi port neputințe cel de lângă mine și cel de lângă mine îmi poartă neputințele mele, că nu sunt perfect. Adică fiecare ne purtăm unul altuia neputințele și așa formăm lanțul iubirii. Așa formăm mai departe lucrarea și scara către împărăția lui Dumnezeu. Iar prin lângă această iubire și înțelegere între noi, există și rugăciunea care trebuie să ne pătrundă unul pentru altul. Eu mă rog pentru tine, tu te rogi pentru mine. Și văzând Dumnezeu această iubire ca și doi copii care își dau jucării unul altuia, nu se ceartă. E o bucurie pentru un părinte să vadă astfel de copilași cum se înțeleg. Ei, la fel e și în fața lui Dumnezeu. La fel este și în fața lui Dumnezeu prietenia. Dacă ții distanță de cineva apropiat și nu mai comunici deloc cu el, nu mai cauți, nu mai vorbești o perioadă lungă, se îndepărtează, se răcește acea relație cu prietenul tău sau cu prietena ta. Dar în momentul în care începi din nou să te cauți, să cercetezi, nu poți să stai o zi fără să-l suni, să vezi cum este. Ei, așa este relația omului cu Dumnezeu. Pe măsură ce se îndepărtează de Dumnezeu, nu mai simte nevoia de Dumnezeu. Nu mai are chef de rugăciune, nu mai vrea să citească nimic, nu mai vrea să meargă la biserică, nu-l mai atrage nimic. Dar în momentul în care începe să se roage, să citească, el simte din nou căldura Duhului Sfânt și nu mai poate să stea departe de Dumnezeu. În fiecare duminică cercetează casa lui, că e ziua Domnului, în fiecare zi se roagă și vorbește cu Dumnezeu și astfel viața lui se schimbă. Devine o viață lucrătoare în har, pentru că aceasta ne lipsește nouă, harul Duhului Sfânt care transformă inima omului. Fără această lucrare noi nu putem face nimic. De aceea și spune Evanghelistul Ioan: nimeni nu poate veni la mine dacă nu va atrage Tatăl care m-a trimis pe mine. Adică ce înseamnă? Nu înseamnă că Dumnezeu alege oameni pe care atrage. Înseamnă că omul nu poate singur, doar cu harul Dumnezeu și împreună lucrător. De aceea și spune Mântuitorul: fără de mine nu puteți face nimic. Așadar avem nevoie de Hristos, avem nevoie de Dumnezeu, că noi nu putem face nimic cu puterea noastră, dar în același timp avem nevoie și de aproapele nostru, pentru că în funcție de el ne ridicăm sau ne pierdem. Avem grijă, să avem mare grijă la ceea ce învățăm pe alții, la ceea ce spunem altora, pentru că poate să fie spre zidire sau spre pieire și dacă pierde un suflet din cauza noastră și noi vom pieri odată cu el. Iar dacă vom câștiga un suflet pentru puțina noastră nevoință și cuvintele noastre puține, auzim ceea ce ne învață Sfânta Scriptură: bucurie se face în cer pentru un om care se căiește. Auziți? În cerul întreg se face bucurie pentru un om care se căiește. Așadar, să încercăm să aducem pe cât mai mulți pe calea cea dreaptă, ca să se bucure cu toți, să fim și noi semănători ai cuvântul Dumnezeu și în același timp să găsim și pământ roditor. Să ne rugăm ca Dumnezeu să primească sămânța aruncată, pentru că dacă este frumos cuvântul Dumnezeu, este frumoasă predica, dar inima noastră este împietrită și nu primește cuvântul, se rezumă doar la cât de frumoasă a fost și nimic în schimb, atunci vin păsările diavolii și vor lua acest cuvânt și noi vom merge la casa noastră neschimbați și chiar dacă a fost cuvântul bun, frumos, puternic, cum ar fi fost, inima noastră este la fel de nelucrată, la fel de împietrită și nu s-a schimbat cu nimic. Așadar, este necesară bunăvoința noastră de a primi cuvântul, de a-l păstra în inima noastră, deci trebuie să-l și păstrăm și în același timp, într-o răbdarea noastră, să lucrăm spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.